Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոյեմբերի 16-ին Սիսիանում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների զոհերի պաշտոնական թիվը հասավ 6-ի, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է զոհված հայզին ծառայողների անունները։ Ադրբեջանում այս պահին Սիսիանի մերձակայքում գերեվարված 13 հայզին ծառայող կա, նրանց մեծ մասը վանաձորցի պայմանագրայիններ են, հարազատների պնդմամբ զինվորականները նոյեմբերի 15-ից շրջապատման մեջ էին։ Ռուսաստանն առաջարկում է Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել զրոյական կետից, դատելով իշխող կուսակցությունից հնչող հայտարարություններից Երևանում այդ առաջարկին դեմ չեն։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական կողմը 3 ռուսական խաղապահների միջնորդությամբ Արցախի իշխանություններին է փոխանցել նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի սահմանի արևելյան ուղղությամբ մարտերի հետևանքով զոհված 3 հայզին ծառայողի մարմին, նրանց ինքնության վերաբերյալ տեղեկություններ կհրապարակի Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, հայտնում են Ստեփանակերտից։ Նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով հայկական կողմը այս պահի տվյալներով հաղորդել է 6 զոհի մասին։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի մասնակցությամբ Ղարաբաղի հարցով երկկողմ հանդիպում տեղի կունենա, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է կողմերի համաձայնությունը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հանդիպման համար պետք է կոնսենսուս, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստվում են հանդիպել, համաձայնեն, վստահեմ, որ նման հանդիպում կլինի, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Անցած օրերին Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե 3 առաջնորդների հանդիպում է նախապատրաստվում տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Հայաստանի վարչապետը սակայն հայտարարեց, որ հայկական կողմը ինքնանպատակ հանդիպումների կողմնակից չէ և այդ հանդիպման մասով հստակ պայմանավորվածություն չկա։ Վրաստանը վերահաստատում է Չիմիանա 3+3 հարթակին, արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին այսօր հայտարարել է, որ Թբիլիսին այդ հարցով իր դիրքորոշումը հստակ հայտնել է թուրք, ադրբեջանցի և հայաստանցի գործընկերների հետ հանդիպումներում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարայի կողմից շրջանառության մեջ դրված այդ նախաձեռնությունը ենթադրում է նոր հարթակ, որին կմասնակցեն Հարավային Կովկասի 3 երկրներն ու նրանց 3 մեծ հարևանները՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը։ Վրաստանը հայտարարել է, որ դեմ է նախաձեռնությանը, դրանում Ռուսաստանի ներկայության պատճառով Հայաստանը դեռ վերջնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Փարիզն ու Մոսկվան պետք է համագործակցեն հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման հիմնակարերը դնելու համար։ Մի շարք հարցերում մենք ունենք տարաձայնություններ, բայց կան նաև կետեր, որոնց ուղղությամբ հնարավոր է ռուսների հետ համակարգված աշխատել կամ առնվազն կարծիքներ փոխանակել առաջ շարժվելու համար, ասել է Ժանև Լեդրիանը Լմոնտ պարբերականի հետ զրույցում։ Լեհաստանի իշխանությունները հայտնում են, որ ներգաղթյալները լքել են բելարուսական տարածքում գտնվող անտառում տեղադրված մի վրանային ճամբար, որտեղ հարյուրավոր մարդ էր ապաստանել Եվրամիության սահմանը հատելու հույսով։ Նրանք պարբերաբար փորձել են ապօրինի կերպով ճեղքել փշոլարը և մտնել Լեհաստան, ինչը հաճախ ավարտվել է ներգաղթյալների և լեհ ուժայինների միջև կոստ բախումներով։ 5-7 օրը բելարուսական իշխանությունները շուրջ 1000 ներգաղթյալների այդ ճամբարից տեղափոխել են սահմանից ոչ հեռու գտնվող տրանսպորտալոգիստիկ կենտրոն։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդը միտումնավոր դյուրացրել է մերձավոր արևելքից ներգաղթյալների մուտքը Մինսկ և ուղորդել նրանց դեպի Դաշինքի սահմաններ։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական խնդիրների շուրջ մտահոգությունների ֆոնին կառավարությունն առաջարկել է նրան տեղափոխել Գորի քաղաքի զինվորական հոսպիտալ։ Արդարադատության նախարարությունը սակայն չի հստակեցրել, թե երբ դա տեղի կունենա։ Սաակաշվիլին արդեն 50 օր է հացադուլի մեջ, բժիշկներն ահազանգում են նրա առողջական ծայրահեղ ծանր վիճակի մասին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ավստրիան դարձավ Եվրամիության առաջին երկիրը, որը քաղաքացիների պատվաստումը կորոնավիրուսի դեմ դարձրեց պարտադիր։ Երկրի բնակիչները պետք է ամբողջությամբ պատվաստվեն մինչև 2022 թվականի փետրվարի 1-ը, բացի այդ իշխանությունները հաջորդ շաբաթվանից 10-օրյա համընդհանուր լոկդաուն են հայտարարել։ Ավստրիայում պատվաստված է բնակչության մոտ 2/3-ը, չպատվաստված բնակչության թիվը շուրջ 2 միլիոն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում է նոյեմբերի 16-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի Սիսիանի հատվածում տեղի ունեցած մարտերից 3 օր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր պաշտոնապես հաստատեց 6 հայ զինծառայողների մահվան փաստը, հրապարակելով նրանցից 5-ի անունները։ Հիշեցնեմ սակայն, որ մարտական գործողությունները դեռ չավարտված վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակօրաթերթն, ինչպես նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող падգամավորներից մեկը հայտարարում էին 10-ից ավելի զոհերի մասին։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմը Շուշիում հայկական կողմին է փոխանցել նոյեմբերի 16-ին Սյունիքում զոհված 3 հայ զինվորականների աճումները, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանական կողմը 3 ռուսական խաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ Շուշիում 3 հայ զինծառայողի մարմին է փոխանցել։ Այս մասին հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Ըստ գերատեսչության նախնական տվյալներով մարմինները տարհանվել են Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղի վարչական տարածքից։ Դիերը այսօր տեղափոխվել են Երևան։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնում է, որ նրանց ինքնության վերաբերյալ տեղեկություններ կհրապարակի Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Դեռ հայտնի չէ, արդյոք Շուշիում հայկական կողմին են հանձնվել այն զինծառայողների մարմինները, որոնց անուններն այսօր հրապարակել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մեր զանգերն անպատասխան են մնում։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով հայկական կողմն այս պահի տվյալներով ունի 6 զոհ, նրանցից մեկի ինքնությունը դեռ պարզվում է։ Ռազմական գերատեսչությունը հրապարակել էր 5 զոհվածների անունները։
1990 թվականին ծնված ավագ լեյտենանտ Տարոն Սահակյան, պայմանագրային զինծառայողներ 1991 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Մերուժան Հարությունյան, 1990 թվականին ծնված շարքային Գուրգեն Սարգսյան, 1998 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Արթուր Մարտիրոսյան, 1980 թվականին ծնված շարքային Դավիթ Համիրյան։
Հայկական կողմը հայտարարել էր 13 հայ զինվորի գերեվարման մասին, պաշտպանական գերատեսչությունը առայժմ չի հստակեցնում, թե այս պահին քանի հոգու ճակատագիր է շարունակում անհայտ մնալ։ Ավելի վաղ հայտնել էին, թե 24-ի հետ կապը կորել է։ Հաղորդակցության մեջ նշվում է, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ շարունակվում են աշխատանքները գերեվարվածների վերադարձի և անհետ կորածների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը 7 զոհի և 10 վիրավորի մասին էր հայտնել։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ առավոտվա դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը հարաբերական կայուն է եղել։ Մարտական գործողություններին ամենամոտ բնակավայրում Սիսիանի տարածաշրջանի Իշխանասարում վերջին օրերին խաղաղ է, կրակոցի անգամ 1 ձայն չի լսվել, ասում է գյուղի վարչական ղեկավար Մարատ Պետրոսյանը։ Նոյեմբերի 16-ին այստեղ պայթյունի ու կրակոցի ձայները պարզ լսելի են եղել։
Վերջին օրերին կրակոցներից հետո ժամը 2-ին, որ սկսել է վերջին վերջացել ամսիտասյուտ, վերջացել է, դրանից այսօր, մինչև այսօր, անգամ մի հատ տնգեք չի եկել, ոչ մի բան։ Մեր բանակամուրը նստած է, մեր հրետանին նստած է, մեր հրամկազմը շատ ընտիր տղեկ են, ոչ մի բան չկա դարու, ոչ մի բան։ Դպրոցը գործնալ, լույսը կա, գիշերային լույսերը վառում այսօր գյուղում։
Երեք սակայն կրակոցներ են հնչել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում։ Վերին շորժայի ղեկավար Արտյոմ Երանոսյանի փոխանցմամբ ադրբեջանցիները կրակել են գյուղացիներից մեկի տրակտորի ուղությամբ։ Ինքը միջադեպի ժամանակ տարածքում էր, գյուղացին հողագործական աշխատանքներ անելիս է եղել, գնդակը կպել է տրակտորի մետաղական հատվածին։ Գյուղի վարելա հողերն ադրբեջանական դիրքերից մոտ 300 մետր հեռավորության վրա են։ Վերին շորրայի վարչական ղեկավարն ասում է, չնայած երեկվա միջադեպին, գյուղացիներն այսօր գնացել են հողերը վարելու։
Կրակոցներ երեկ երկու ժամին է վերաբերվել, մեր տեխնիկայի վրա են կրակել, դեք են էլ մեր ծնենքը լրացեցինք։
Ադրբեջանական կողմն էլ պնդում է, թե հայկական զինուժը 3 կրակ է բացել Տավուշի սահմանին մոտ գտնվող ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն Նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մարտերից հետո հաջող տրվող եւս մեկ հարցը վերաբերում է հայկական կողմի գերիներին։ Մարտական գործողությունների ընթացքում արդեն իսկ խոսվում էր, որ 24 այզին ծառայողների ճակատագիրն անհայտ է, սակայն չէր հստակեցվում, արդյոք նրանք զոհվել են թե գերեվարվել։ Հետագայում հայտարարվեց 13 հայ գերիների մասին, սկսվեցին նաև համառ լուրեր շրջանառվել, որ այդ զինծառայողների մեծ մասը պայմանագրայիններ էին, որոնք Սյունիք էին գործողվել Վանաձորի զորամասից։ Եվ չնայած այս հարցում պաշտոնական տեղեկատվության բացակայությանը, մասնավորապես գերիների ինքնության մասով, այսօր արդեն որոշակի հստակություն առկա է։ Վանաձորում դիտել են ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերը, ճանաչելով իրենց հարազատներին։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում օրեր առաջ գերեվարված զինծառայողները Վանաձորի Դուց անունով հայտնի զորամասից են։ Հարազատները պատմում են, որ դեռ նոյեմբերի 7-ին Սիսիանի դիրքեր մեկնած զինծառայողների հետ վերջին անգամ կապ են հաստատել ամսի 15-ին ու տեղեկացել, նրանք շրջափակման մեջ են։ Գերի ընկած Վանաձորցի պայմանագրայիններից մեկի կինը, որի անունը չենք հրապարակում անվտանգության նկատառումներով, ազատությանն ասաց, իրենց հաշվարկներով մի ամբողջ օր ամուսինն իր մարտական ընկերների հետ շրջափակման մեջ է եղել։
15-ի օրը ես իր հետ խոսացի, ժամը 1-ի կողմերն էր։ Ասի լսել եմ դիրքը են վերցրել, ինձ ասավ, անեք մեր պոստերն։ Հետո իր կունը զանգեց WhatsApp-ով, հետս խոսաց, ասավ երեխեքին վեր տենա։ Էլ չզանգեց, ոչ մի տեղեկություն չունեի։ Իմացա, որ պատերազմա։
Այսինքն մի ամբողջ օր իրենք շրջափակման մեջ են եղել։
Ամսի 14-ի օրվանից։ Ինչ որ հացել ոնց որ չեն կարողացել տանել, ինչքան որ լսել են էլի։
Նոյեմբերի 17-ին արդեն ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում են տեսել ամուսնուն։
Մի վիդեոյի մեջ է տես, աչքերը կապած, գլխին են խփում, հետո խոսում է, ասում են, ասա Ղարաբաղը Ադրբեջան, խոսում է, այդ ասում է, ձենը լսում են, պարզ ինքն է, մի տեղ էլ ծեծում են, ինչ են անում, էլի ձենը լսում են, բայց դեմքը չկա, չի երևում, ցույց չի տալիս, բայց իրա ձենն է, գոռում է, գոռում։
Մեկ ուրիշ Վանաձորցի ընտանիքում կինն ասում է, ամուսինը Վանաձորի Դուց կոչվող զորամասում ընդամենը 10 օրվա պայմանագրային զինծառայող էր։ Արցունքների միջից պատմում է ու կասկածներ հայտնում, թե երևի անգամ կրակել չգիտեր։ Դուցում պահպանության գծով նրա նախկին հաստիկը կրճատվել է, որոշել է անցնել պայմանագրային ծառայության։ Երկու անգամ զինվորական պատրաստվածության դասընթացների պետք է մասնակցել մինչև զինծառայության անցնելը, բայց համապատասխան համազգեստ դեռ չուներ, չգնաց, ասում է։
Առաջի անգամ դիրքեր էր բարձրացել, ոչ մի բանից տեղյակ չէր,
մարտական գործողությունների տեղյակ չէր, ինքը որևէ անգամ չէր առնչվել,
չէ, բոլորովին։ Մենք գիտենք, որ իրենք 8 ժամ շատ թեժ մարտեր են վարել, մեզ ասել են, որ իրենք մինչև վերջ կռվել են հերոսաբար, արդեն այլ ընտրանք չի եղել, շրջափակման մեջ են իրենց գցել ու Փարկաստով, որ գոնե չեն զոհվել, որովհետև մեծ մասը զոհվել են։
Վանաձորցի կանանց տեղեկություններով դիրքապահների հրամանատարը ևս գերի է ընկել։ Նա էլ Վանաձորից է։ Երեք արդեն Վանաձորցի ընտանիքները դիմել են գերիների հարցերով զբաղվող կառույցներին՝ զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, կարմիր խաչ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Սպասում եմ, որ կգա։ Մենակ ուզում եմ տուն գա, ոչ պատ չեմ ուզում։
Գերի ընկած այս երկու վանաձորցիներն էլ անչափահաս երեխաների հայրեր են։ Ընտանիքներում ասում են, կիսում էին 44-օրյա պատերազմին գերի ընկածների հարազատների ցավը կարեկից դառնում նրանց, երբեք չմտածելով, որ այս ահռելի ծանրությունը մի օր իրենց էլ բաժին կհասնի։
Որը լսում էինք ուրիշի գերիների մասին, ամբողջ օրը լացում էինք, աղոթում էինք իրանց համար, այդ պատկերացնում եմ ես ընտանիքների վիշտը, ցավը, ու հիմա արդեն նույն ապրումները մենք ունենք։
Պաշտոնական տվյալներով Սյունիքի մարզի սահմաններին տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ընթացքում գերի է ընկել հայկական կողմի 13 զինծառայող։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, ըստ որի ռուսական կողմի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ շարունակվում են ինտենսիվ աշխատանքները մարտերի ընթացքում գերեվարվածների վերադարձի և անհետ կորածների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակելով գերիների թեման, նշեմ, որ հայ իրավաբանների այն խումբը, որն արդեն 1 տարի է ինչ ուշադրության կենտրոնում է պահում Ադրբեջանում պահվող հայ զինվորականների խնդիրները, սկսել է զբաղվել նաև նոյեմբերի 16-ին Սյունիքում գերեվարված զինծառայողների հարցերով։ Եվ մինչ երկրի վարչապետը Խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում էր, թե հարկավոր է հետաքննել գերեվարման յուրաքանչյուր դեպք, իսկ պաշտպանության նախարարության նախկին խոսնակը, որը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իրականությանը չհամապատասխանող բազմաթիվ տեղեկությունները շրջապարակել, ակնարկում էր, թե ճիշտը ոչ թե գերի ընկնելն է, այլ ինքնասպան լինելը, հայաստանցի իրավաբանները դիմում էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պահանջելով հերթական անգամ Ադրբեջանի նկատմամբ հրատապ միջոց կիրառել, պատմում է Նաիրա Բլուադարյանը։
Նոյեմբերի 16-ից Սյունիքի մարզի սահմանային հատվածից գերեվարված զինծառայողներից 4-ի վերաբերյալ դիմումներն իրավապաշտպաններն այսօր արդեն ուղարկել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ակնկալում են, որ մի քանի օրվա ընթացքում Եվրադատարանը հրատապ միջոցներ կկիրառի և կդիմի Բաքվին տեղեկատվություն խնդրելով ադրբեջանական զինուժի կողմից օրերս գերեվարվածների մասին։ Արևելյան սահմանագոտու մարտերի հետևանքով հայկական կողմի հաղորդմամբ 13 զինծառայող է գերեվարվել։
Դրանք արդեն ուղարկված են արտակարգ ռեժիմով քննվել Լույեն և մենք այդ գործերը ֆաքս ենք անում, մինչը դատարանի համար թույլատրվում է, հաշվի առնելով հարցի կարևորություն։
Եվ ինչ ժամկետում, ինչ է ակնկալում ընթացակարգը ինչպիսի։
Ընդհանրապես սեղմ ժամկետում, օրինակ 24 ժամվա կամ 48 ժամվա ընթացքում է դատարանը պատասխան տալիս, առանձին դեպքերում կարող է այն տևել 5-ից մինչև 7 օր, բայց մեր պրակտիկան հաշվի առնելով մենք ակնկալում ենք, որ օրինակ 2-7 օրը արդեն կունենանք դատարանի որոշումը։
Պատերազմի հետևանքով գերեվարված մի քանի տասնյակ զինվորականների և խաղաղ բնակիչների իրավունքները Ստրասբուրգի դատարանում պաշտպանող Սիրանուշ Սահակյանի թիմը դատարանին խնդրել է ապահովել շաբաթասկզբին ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված հայ զինծառայողների կյանքի և առողջության իրավունքների պաշտպանությունը։ Դիմումներում կցվել են տարբեր փաստաթղթեր, ինչպես նաև գերեվարության մասին համացանցում տարածված տեսագրությունները։
Նախ տեղեկատվություն կհայցվի և մենք այստեղ կհասկանանք, որ մասին է պաշտոնականացնում պետությունը, իսկ որ մասին հրաժարվում է և ինչ պատճառներով։ Բացի այդ, արդեն ադրբեջանական կողմը տեղեկացված կլինի, որ այս անձին գտնվում են միջազգային պաշտպանության ներքո և ցանկացած ոտնձգություն հետագայում անպատիժ չի կարող մնալ, և այստեղ նաև ներգրաված միջազգային կառույցներն են շահագրգիռ լինելու, որ այդ միջադեպերը հետաքննվեն և պատասխանատուները ենթարկվեն պատասխանատվության։
Իրավապաշտպաններն այսօր հանդիպել են վերջին մարտերի ժամանակ և գերեվարված և անհետ կորած զինծառայողների հարազատների հետ։ Հավաքագրված տեղեկությունների հիման վրա առաջիկա օրերին ևս հրատապ դիմումներ կուղարկեն եվրոպական դատարան։ Սիրանուշ Սահակյանը դեռևս չի հրապարակում նրանց անուն ազգանունները։
Մինչև ամսի 16-ի օրվա կեսը կարողացել են կապ ունենալ, նաև նախորդ օրվա խոսակցությունների արդյունքում ծառայության մի շարք հանգամանքների մասին կարողացել են տեղեկություններ ունենալ զուտ դիրքերում եղած իրավիճակի, հայ-ադրբեջանական շփումների, դրանց լարվածության աստիճանի վերաբերյալ, բայց արդեն ամսի 16-ի օրվա կեսից կապը կտրվել է, որից հետո արդեն տեղի են ունեցել այն զարգացումները, որոնք բոլորի սիմացության ներքո են։
Անցած 1 տարում իրավապաշտպանները ռազմագերիների վերաբերյալ ավելի քան 100 դիմում են ուղարկել Եվրադատարան։ Դատարանը հրատապ միջոց է կիրառել, դիմել է Բաքվին նրանց մասին տվյալներ պահանջելով։ Ադրբեջանը մինչև վերջին մարտերը հաստատում է, որ իր տարածքում 40 գերի կա։ Նրանցից 3-ը խաղաղ բնակիչներ են, մինչ օրս Հայաստանը վերադարձել 113 գերի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրադրությունս հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի հատվածում կտրուկ կերպով սրվեց այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հեռավար հանդիպում չի կայան։ Այդ հանդիպման մասին հայտարարում էր ռուսական կողմը, տեղեկատվական մի շարք արտահոսքերի համաձայն էլ դրա ընթացքում պետք է նոր փաստաթղթեր ստորագրվեին, այդ թվում հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մեկնարկի մասին հայտարարությունը։ Մոտ 10 օր առաջ ակնհայտ էր վարչապետ Փաշինյանը դեմարկացիայի հարցում լուրջ վերապահումներ ունի։ Համեկին տված հարցազրույցում ընդամենը 12 օր առաջ, նոյեմբերի 7-ին, Հայաստանի վարչապետը նշում էր. «Շատ դժվար ենք պատկերացնում դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց մի սահմանին, որտեղ ամեն օր ժրադադարի ռեժիմի խախտումներ են տեղի ունենում»։ Սահմանային կրակոցները այսօր էլ հնչում են, սակայն Փաշինյանի շրջապատում դրամադրությունները կարծես սկսել են փոխվել։ Աստղիկ Վեդևյանին լսենք։
Իշխանությունը պնդում է, Ռուսաստանը Հայաստանին առաջարկել է Ադրբեջանի հետ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել զրոյական կետից։ Թե ինչ է դա ենթադրում, չմանրամասնեցին։ Խորհրդարանականները նաև պատկերացում չունեին, որ քարտեզներով է գործընթացը տեղի ունենալու, եթե սկսվի։ Ավելի վաղ հայաստանցի պաշտոնյաները հայտարարում էին, թե գործընթացի իրավական հիմքը կարող են լինել 20-ականների քարտեզները։ Մոսկվայից ստացված առաջարկների մասին 3 տեղեկացրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անմիջապես էլ հայտարարելով, Հայաստանի համար այդ առաջարկություններն ընդունելի են։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի խոսքով, Ռուսաստանին նաև գրավոր են դիրքորոշման մասին տեղեկացրել։ Ում հետ է Փաշինյանը քննարկել, երբ համաձայնություն է տվել ռուսական առաջարկներին, թե միանձնյա է որոշումը կայացրել։ Իշխանական պատգամավորները ըստ էության չպատասխանեցին հարցին, միայն հայտարարեցին, վարչապետը բազմիցս ասել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է գործընթաց սկսել։
Բովանդակության մասին այս պահին վաղ է խոսել, մենք խոսում ենք նախապատրաստական աշխատանքների սկզբի մասին։ Եվ, ինչպես ասեցի, այդ հարցի վերաբերյալ որոշակի տեխնիկական հարցերի շուրջ համաձայնության ձեռքբերելուց հետո Հայաստանը պատրաստ է լինելու ձևավորել հանձնաժողով և սկսել բուն աշխատանք։
Արդյոք Հայաստանը նպատակ ունի Ադրբեջանի գրաված 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքը փոխանակել անկլավներով։ Փորձագետները այս հարցի քննարկումներն անգամ վտանգավոր են համարում, հիշեցնելով այդ տարածքներով ռազմավարական, այդ թվում հայ-վրացական միջպետական ճանապարհն է անցնում դեպի Ռուսաստան միակ ցամաքային կապը։ Իշխանության ներկայացուցիչները չբացառեցին, որ նման քննարկում կարող է ծավալվել։ Հարցի պատասխանն, ասում են, միայն դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացից հետո կլինի։
Այս պահի դրությամբ ես պատկերացում չունեմ, թե այդ գործընթացների ընթացքում որ քարտեզներն են օգտագործվելու, ինչ տրամաբանություն է գործելու, և կարծում եմ այս պահին այդ հարցին անդրադառնալը դեռ վաղ է։
Հայաստան դաշինքից հիշեցրեցին, դեռ 10 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր. «Դժվար է պատկերացնել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց մի սահմանին, որտեղ ամեն օր կրակոցներ են, խախտվում է հրադադարը. Դրա համար ըստ նրա պայմաններ են պետք»։ Ռուսական առաջարկներին համաձայնելը ընդդիմադիր դաշինքում այսպես են մեկնաբանում. սահմանային վերջին լարվածության ֆոնին Փաշինյանը խաղաղության անվան տակ փորձում է իրականացնել ժողովրդի թիկունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Մեծ հաշվով այն, ինչ կատարվեց, դա կորուստներ և զոհեր կեղծ խաղաղության դիմաց բանաձև է, որ փորձում է այս իշխանությունը սպասարկել։
Ընդդիմադիր Նյուս պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը մի շարք հարցեր բարձրացրեց, որոնց պատասխանը ըստ նրա չի տրվում. ինչ տրամաբանությամբ է իրականացվելու դեմարկացիան, ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանը գործընթացի մեջ է մտնում փաստացի ուժի կիրառման սպառնալիքի տակ, ինչ պայմաններով և ինչի դիմաց։ Խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էլ հայտարարեց.
Եթե Ադրբեջանի այս վարքագիծը շարունակվի, այս ժամանակ շարունակվի Հայաստանի իշխանությունների այս անարժանապատիվ կեցվածքը, մեկ երկու տարի հետո Ադրբեջանն առհասարակ դելիմիտացիա դեմարկացիա անելու անհրաժեշտություն չի էլ ունենալու, որովհետև այն խնդիրները, որոնք փորձում է լուծել թվացյալ բանակցությունների միջոցով, ըստ էության ուժի կիրառման միջոցով դրանք լուծում է։
Հայաստանը պատրաստվում էր գրավոր դիմել Ռուսաստանին ռազմական օգնության համար, ինչպես մայիսին հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության սրացման ժամանակ, այնպես էլ Սյունիքի վերջին մարտերից հետո Ռուսաստանը պատասխանեց դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի առաջարկով։ Ազատությունը իշխանական պատգամավորներից փորձեց ճշտել, Մոսկվայի վերջին առաջարկից հետո արդյոք դիմելու գործընթացը սառեցվել է, թե Հայաստանը շարունակում է ակնկալ
եկել էր ռազմական օգնություն։ Հարցին կոնկրետ պատասխան չդրվեց։ Իշխանականներն ի տարբերություն շաբաթա սկզբի այլևս չեն շեշտում դիմումին կոնկրետ ռազմական օգնության պատասխանելու անհրաժեշտությունը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Աղաջանյանը ասաց, Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի արդյունքում, ինչպես ձևակերպեց, ակնկալվում է, որ խնդիրը կլուծվի։ Իդեպ, չնայած դեռ 2 օր առաջ հայտարարվել էր, որ Հայաստանը գրավոր դիմում է պատրաստում, մինչև այս պահը չի հստակեցվում, արդյոք դիմումն ուղարկվել է։
Ինքնանպատակ չէ Ռուսաստանի ռազմական միջամտությունը, կարևորագույն խնդիրը այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիության ապահովումն է և դեմարկացիան և դելիմիտացիան այն գործիքներից մեկն է, որը որ կապահովի այդ արդյունքը։
Այսինքն Հայաստանին բավարարում է դիմումի արձագանքը դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթաց սկսելու առաջարկով։ Խնդրում եմ հստակեցրեք։
Այդ գնահատականը կարծում եմ հնարավոր կլինի տալ գործընթացի ավարտին պես, երբ մենք արդեն կունենանք հստակ արդյունքներ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով նույնիսկ չդիմելու պարագայում Ռուսաստանը անելիք ունի։
Գոյություն ունի Հայաստան-Ռուսաստան ռազմաքաղաքական համաձայնագիր, երկրորդը, Ռուսաստանը այն երաշխավորն է հրադադարի ռեժիմի պահպանման, որի համար մենք բոլորս պետք է մեր ջանքերը մեկտեղենք։ Եվ հենց դրա համար էլ Ռուսաստանը անելիք ունի և պետք է նույնիսկ չդիմելու պարագայում էլ այդ համագործակցությունը անմիջապես պետք է իրականություն դառնար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան վստահ է Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպումն ի վերջո կայանալու է։ Այս մասին այսօր ԵԱԿ-գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ ասուլիսի ժամանակ Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մի քանի ժամ առաջ ավարտված այս բանակցությունների ընթացքում քննարկված թեմաների շրջանակը ըստ լրատվամիջոցների բավական ընդգրկուն է եղել Ղարաբաղյան խնդրից բացի, Լավրովն ու Լինդեն քննարկել են և Բելարուսի և Եվրամիության սահմաններին տիրող կացությունն, ինչպես նաև ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Ազավ Աբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Я уверен, что такая встреча состоится.
Համոզվացեմ, նման երկկողմ հանդիպում լինելու է։
Այսօր ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, երկկողմ բանակցությունների անցկացման մասին Կրեմլը հայտարարել էր այս ամսվա սկզբին, ինչից հետո, սակայն հայաստանի վարչապետն ասել էր, թե կոնկրետ պայմանավորվածություններ դեռ չկան։ Ավելի ուշ Կրեմլի խոսնակը հստակեցրել էր, թե ինչ որ պահի նման հանդիպման անհրաժեշտություն կլինի, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է երեք կողմերի համաձայնությունը։ Պեսկովը այն չէր հստակեցրել այս պահին ով է դրան դեմ և ինչու։ Մինչ այդ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ռուսական կողմն այսօր Մոսկվայում քննարկել է ԵԱԿ գործող նախագահ Շվեդիա արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, սակայն, այս մասին բարձրաձայն որևէ բառ չի ասել ոչ եվրոպացի դիվանագետի այդ հանդիպումը սկսելիս, ոչ էլ համատեղ մամուլի ասուլիսին, միայն կարճ պատասխան է տվել ադրբեջանցի լրագրողի հարցին։ Հղում անելով Կրեմլի խոսնակին, Լավրովը ընդգծել է, որ նման հանդիպում կայանալու համար անհրաժեշտ է, որ համաձայն լինեն բոլոր կողմերը և համոզմունք հայտնել, որ երկկողմ հանդիպումը կկայանա։
И я, в общем-то, могу только подтвердить, что для того, чтобы был консенсус, нужно, чтобы все те, кто собирается встречаться, согласились с этим.
ԵԱԿ-ի գործող նախագահը թե հանդիպման բաց հատվածում, թե ասուլիսին անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, հայտարարելով, որ ԵԱՀԿ-ն բոլոր հնարավոր միջոցներն օգտագործում է կողմերի դիրքորոշումները միմյանց մոտեցնելու համար։ Եվրոպացի դիվանագետը նաև մի քանի անգամ կրկնել է, թե ԵԱՀԿ-ն բարձր է գնահատում Ռուսաստանի ջանքերը, թե անցած տարի նոյեմբերին, թե մի քանի օր առաջ հրադադարին հասնելու ուղղությամբ, և համարում է, որ հակամարտության կարգավորման հարցում անհրաժեշտ է համագործակցել Ռուսաստանի հետ։
Där välkomnar jag Rysslands konstruktiva arbete med att få både vapenstillestånd vid senaste krisen för en vecka sedan och ett fredsavtal.
Ողջունում ենք Ռուսաստանի նախաձեռնությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հրադադարի հասնելու ուղությամբ եւ կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու ջանքերը։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը հայտարարել է ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն, ընդ որում բանակցություն սկսելիս ի տարբերություն Սերգեյ Լավրովի Ան Լինդեն ընդգծել է այն հարցերը, որ ուզում է քննարկել Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային խնդիրների շարքում, թվարկելով միայն Ուկրաինան և հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահն ավելի վաղ հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ և ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ընդգծել հրադադարը պահպանելու և տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Մինչ այդ անցած չորեք Շաբթի Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե Մոսկվան շարունակում է իր միջնորդական գործունեությունը նաև որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ընդգծել էր ռուսական կողմը վերստին, հայտարարում է տարածաշրջան համանախագահների այցի անհրաժեշտության մասին։ Հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում և Ղարաբաղյան խնդիրը Ռուսաստանի արտգործնախարարը օրերս քննարկել էր նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի նախարարի հետ Փարիզում պաշտպանության նախարարների մասնակցությամբ երկու գումարած երկու ձևաչափով հանդիպման ժամանակ։ Բանակցություններից հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լ Դրիանը Լա Մոնդին տված հարցազրույցում շեշտել էր, թե Փարիզի ու Մոսկվայի երկխոսությունն անհրաժեշտ է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման համար, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում։
Կան նաև հարցեր, որոնց շուրջ մենք կարող ենք աշխատել ռուսների հետ համակարգմամբ կամ համենայն դեպս քննարկել, որպեսզի առաջ շարժվենք։ Օրինակ Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ամուր խաղաղության հիմքեր դնելու համար։
Մոսկվան պարբերաբար նշում է, թե Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման համար անհրաժեշտ է շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի հովանոն ներքո, սակայն Սրայթ մեկտեղ ընդգծում, որ այսօր ավելի կարևոր են այլ ոչ քաղաքական հարցեր՝ հրադադարի պահպանումը և տնտեսական կապերի ու ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Զուգահեռաբար Մոսկվան ակտիվորեն առաջ է տանում Բաքվի և Անկարայի նախաձեռնած 3 գումարած 3 տարածաշրջանային նախագիծը, ինչը իրականում այդ 3 գումարած 3 հարթակը առայժմ պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Փորձագետների մի մասը շեշտում է, որ Անկարան ու Բաքուն այս գաղափարն առաջ են տանում մի կողմից տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի դերը նվազեցնելու, մյուս կողմից Թուրքիայի դերը մեծացնելու համար։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց Եվրասիական միության վարչապետերի ինլայնված հավաքը։ Դրա ընթացքում հայկական կողմը կրկին անդրադառնում էր Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վարչապետերի համաժողովի ընթացքում ունեցած ելույթում Ադրբեջանին մեղադրեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խաթարելուն ուղղված գործողություններ ձեռնարկելու մեջ։ Նշեմ, սակայն, որ Հայաստանի վարչապետի բարձրացված այս թեման նրա գործընկերների ելույթներում շարունակություն չգտավ։ Փոխարենը Ռուսաստանի վարչապետ այսօր Երևանում խոսեց Բելարուս-Ռուսաստան ինտեգրացիոն մոդելը ԵԱՏՄ մյուս պետությունների վրա տարածելու նպատակահարմարության մասին։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Տարածաշրջանը ներքաշվեց էսկալացիայի նոր փուլի մեջ, որի պատասխանատուն Ադրբեջանն է այսօր Երևանում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով նաև, որ Հայաստանը բախվել է իր անվտանգությանը սպառնացող լուրջ մարտահրավերների։
Уважаемые коллеги, к сожалению, сегодняшнее заседание проходит напряжённо для нашей стороны.
Հարգելի գործընկերներ, ցավոք այսօրվա հանդիպումն անցնում է մեր երկրի համար լարված իրավիճակում։ Չեմ կարող չնկատել, որ ինչպես 1 տարի առաջ, երբ մենք հյուրընկալում էինք միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, այնպես էլ այսօր Հայաստանը բախվում է իր անվտանգությանը սպառնացող լուրջ մարտահրավերների։ Մեր տարածաշրջանը ներքաշվեց լարվածության նոր փուլի մեջ, որը ցավոք հանգեցրեց մարդկային հերթական կորուստների։ Դրա պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը, որի ռազմական սադրանքներն ուղղված են մեր երկրի տարածքային ամբողջականության խախտմանը և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի ԵՌԿՕՄ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վիժեցմանը։
и 11 января 2021 года.
Չնայած Հայաստանի ղեկավարի այս շեշտադրումներին, ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի գործընկեր պետությունների վարչապետներից և ոչ մեկը իրենց հաջորդող ելույթներում որևէ կերպ չանդրադարձավ հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությանը։ Երկօրյա միջկառավարական նիստերն անցան անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների ուղեկցությամբ և լրագրողները ոչ մի հնարավորություն չունեցան հարցեր ուղղելու ԵԱՏՄ երկրների վարչապետներին։ Անպատասխան մնացին հարցերը, թե ինչու էին Հայաստանի հետ նույն անվտանգային ու տնտեսական միություններում գործող պետությունների ղեկավարները բացահայտ աջակցության խոսքեր շռայլում Ադրբեջանին։ 44-օրյա պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից 1 տարի անց, օրինակ, Բելարուսի, Ղազախստանի ղեկավարները շնորհավորել էին Իլհամ Ալիևին հաղթանակի կապակցությամբ ու խոսել «մեջբերում եմ Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում ներդրումների մասին»։ Մինչ այդ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը Ռուսաստան Բելարուս օրինակով խոսեց ավելի խոր ինտեգրացիոն ձևաչափի մասին, ըստ էության միութենական պետության ձևաչափ առաջարկելով նաև ԵԱՏՄ մյուս երկրներին, այդ թվում Հայաստանին։
Հաստատվել են միութենական պետության ստեղծման մասին պայմանագրի և 28 միութենական ծրագրերի իրականացման հիմնական ուղղությունները։ Վստահ եմ, որ փոխգործակցության նոր ձևաչափերը, որոնք ստեղծում ենք Ռուսաստանի ու Բելարուսի ինտեգրման ժամանակ, պահանջված կլինեն նաև ԵԱՏՄ-ում։
ԵԱՏՄ վարչապետների ընդլայնված կազմով նիստի մյուս կարևորագույն թեման COVID-ի դեմ պայքարն էր։ Միշուստինի փոխանցմամբ Ռուսաստանը կշարունակի օգնել ԵԱՏՄ երկրներին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր արտադրելու հարցում։ Ռուսաստանի վարչապետի խոսքով համավարակը ցույց տվեց, որ ԵԱՏՄ մասնակիցների փոխգործակցությունը մնում է կայուն անգամ ամենաբարդ հանգամանքներում, և անդամ պետությունների տնտեսությունները աստիճանաբար վերականգնվում են։ Ընթացիկ տարվա առաջին 9 ամիսներին փոխադարձ առևտուրը ավելացել ավելի քան 30%-ով, երրորդ երկրներ արտահանումն ավելացել է գրեթե 40%-ով, իսկ ներմուծումը 24%-ով։ Այսօրվա հանդիպման արդյունքում ստորագրվեցին մի շարք փաստաթղթեր առևտրի պայմանների պարզեցման և տնտեսական այլ հարցերի վերաբերյալ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում շարունակում են քննարկել, արդյոք Բաքուն կարող է հասնել իր հետպատերազմյան գլխավոր նպատակին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։ Ադրբեջանում շարունակում են պնդել, թե նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության համաձայն Հայաստանը պարտավորվել է ապահովել հաղորդակցության ուղիների անարգել գործունեությունը Նախիջևանից դեպի Ադրբեջանի հիմնական տարածք և հակառակ, արդյոք Բաքուն մոտ է այս նպատակի իրագործմանը։ Ադրբեջանցի փորձագետների տեսակետներն իմ է բերել Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քննարկման գլխավոր թեման միջանցքների հարցն է։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետի համաձայն տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը, Հայաստանն ապահովում է տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բերների անարգել երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հայտարարության այդ կետը տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Մինչ Ադրբեջանի իշխանությունները, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումն են ծրագրում, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ միջանցքային տրամաբանությունը անընդունելի է, Հայաստանը իր տարածքով անցնող որևէ միջանցք չի պատրաստվում տրամադրել։ Հայկական կողմը շեշտում է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ բառ չկա միջանցքի մասին, իսկ Ադրբեջանից ամենաբարձր նախագահի մակարդակը սպառնում են հարկ եղած դեպքում ուժով լուծել միջանցքի հարցը։ Բաքվում նախագահի հրամանագրով հիմնված միջազգային հարաբերությունների վերլուծական կենտրոնի տնորեն Ֆերիդ Շեֆիևը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ընդգծել է, որ Ադրբեջանը սուվերեն միջանցք է պահանջում, հիմնվելով հենց Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետի վրա, որտեղ հստակ ամրագրված է անարգել երթևեկություն ձևակերպումը, իսկ հայկական կողմը, խախտելով այս սկզբունքը, ուզում է վերահսկողություն ունենալ այդ ճանապարհի վրա։
Հայտարարության մեջ նշվում է, որ պետք է անարգել երթևեկություն լինի։ Ինչպես է ապահովվելու այդ երթևեկությունը։ Հայերը պարզապես հետևելու են մեզ, թող հետևեն, բայց երթևեկությունը պետք է անարգել լինի։ Եթե անցակետ տեղադրվի, այդ ճանապարհը արդեն անարգել չի լինի։
Ֆերիդ Շեֆիևը, որը երկար տարիներ աշխատել է Ադրբեջանի դիվանագիտական կորպուսում, նշում է, թե հայկական կողմը կարող է չօգտագործել միջանցք եզրույթը և դրան այլ ձևակերպում տալ, միևնույն է ստիպված է լինելու կատարել հայտարարության 9-րդ կետը։ Նրա խոսքերով նախատեսվում է, որ տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնելու են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները, իսկ հայկական կողմի վերահսկողության ու անցակետերի մասին խոսք չկա։ Երակողմ համաձայնագրի անորոշ մնացած կետերից է նաև 6-րդը, ըստ որի կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում կորոշվի Ստեփանակերտի և Հայաստանի միջև կապը ապահովող Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր ուղու կառուցման ծրագիրը, որին կհաջորդի այդ երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վերաբաշխումը։ Նախագահ Ալիևը նույնիսկ հայտարարել էր, թե այդ այլընտրանքային ճանապարհը կարող են ավելի շուտ էլ կառուցել։ Ադրբեջանի խորհրդանի միջազգային և միջխորհրդանական հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Էլմար Նասիրովը Թուրան գործակալության հետ զրույցում ասել է. Ադրբեջանի դիրքորոշումը այս հարցում շատ հստակ է, Բաքուն պատրաստ է տնտեսական կապեր հաստատել Հայաստանի հետ, և այդ մասին Ալիևը բազմիցս հայտարարել է։ Նրա խոսքով Ադրբեջանին միևնույն է կհաջողվի հասնել Զանգեզուրի միջանցքի գործարկմանը, իսկ Լաչինի միջանցքի այլընտրանքային ուղին ժամանակի հարց է և ավելի ուշ կյանքի կկոչվի։ Քաղաքագետ Ազեր Քասմլըն էլ Ազատությանը ասել է, թե այդ ճանապարհը դեռ չի կառուցվում, քանի որ այն Ռուսաստանի շահերից չի բխում։ Մոսկվան չի ուզում կորցնել վերահսկողությունը արդեն գոյություն ունեցող Լաչինի միջանցքի վրա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ իշխող մեծամասնությունը փորձում է վերջ տալ Հայաստան Դաշինքի անդամ Արթուր Ղազինյանի պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում ընտրության, ավելի ճիշտ չընտրության շուրջ ոդի սականին։ Ղազինյանի թեկնածության ավելի քան 10 անգամ մերժումից հետո քաղաքացիական պայմանագիրն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել ազգային ժողովի կանոնակար կորենքում։ Գաղափարի ֆորմալ հեղինակը իշխող մեծամասնության անդամ Վիլեն Գաբրիել Լյանն է, որը լայն հանրությանն առավելապես հայտնի է իր Facebook-յան մակամվամբ, նավակ ճոճող թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի տեղակալ ընտրելու ընդդիմության տասնյակից ավելի փորձերին վերջ տալու համար իշխանությունը շրջանառության մեջ է դրել կանոնակար կորենքի փոփոխություն, որը թույլ կտա անդիմադիր թեկնածուին մեկ անգամ չընտրելուց հետո այլ թեկնածուի առաջադրել։ Ամիսներ շարունակ խորհրդարանում չի հանգուցալուծվում պաշտպանության հանձնաժողովի ըստեյության որևէ հատուկ լիազորություն չունեցող ընդդիմադիր փոխնախագահի ընտրության հարցը։ Իշխանությունը արդեն 12 անգամ դեմ է քվեարկել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանին, հայտարարելով, թե նրան չի ցանկանում տեսնել այդ պաշտոնում։ Տարբեր պատճառներ են նշում, դրանց թվում այն, որ չի ծառայել բանակում և զինված ուժերին վերաբերող հարցերին չի տիրապետում։ Իսկ ընդդիմությունը չի նահանջում, շարունակ Ղազինյանի թեկնածությունն է առաջադրում։
Իրենք չեն այդ որոշողը։ Երկրորդը, մենք չենք հրաժարվելու։ Այսինքն կարող քաղաքական մեծամասնությունը իր կամքը պարտադրել։
Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վիլեն Գաբրիելյանի հեղինակած նախագծով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի համար առաջադրված նույն թեկնածուին այլևս հնարավոր չի լինի կրկին առաջադրել։ Մեկ անգամ նրան չընտրելուց հետո ընդդիմադիր խմբակցությունը պետք է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում նոր թեկնածուի առաջադրի։ Գործող օրենքով այս պաշտոնը ընդդիմությանն է, այս մասով փոփոխություն Գաբրիելյանը չի առաջարկել։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ավելի վաղ խոստովանել էր, թե այդ պաշտոնում ցանկանում են տեսնել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, որը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն է։
Մենք ուզում ենք Սեյրան Օհանյանը գա
պաշտոնական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի կարգավիճակով, որտեվ շատ ինֆորմացիա է տիրապետում, եւ մենք շատ հարցեր հենց ունենք Սերյան Օհանյանին։ Իսկ ո՞ւմա պատասխանը պետքա բավարարի։ Իսկ Սերյան Օհանյանը կուզի գա, իհարկե ոչ։ Սերյան Օհանյանը ընդամենը ստորագրած թղթերը օղարկում Ղազենյանի վերաբերյալ, արդեն 10 միջնորդություն օղարկել։ Օրինակ չի գալի, որպեսզի հարցնենք, լավ, որ օղարկում ես, արի մի հատ պաշտպանի տեխնացիոն, որտեղ մենք հարցեր տվեցինք, չստացանք պատասխաններ։
Ինքը Արթուր Ղազենյանը շ라운ակում է պնդել, իշխանությունն իրենց փոխարեն չի կարող որոշել ում առաջադրել։
Տարբերություն կա, եթե նայեմ իրենք իրենց ոնց են պահում վարքագիծը, լեքսիկոնը, հոգեվիճակը, հասկանալի է, որ իրենց համար տարբերություն կա։ Եվ երևի դա անձնավորված է, կոնկրետ իմ դեմ, կոնկրետ ինձ չեն ցանկանում։ Ինձ շատ լավ հասկանում են, որ իրենց պահանջով Հայաստան խմբակցությունը չի փոխելու թեթնացույցին։ Շատ լավ հասկանում են, որ նահանջ քայլ չի լինելու, որ մենք այդ վաստունից չենք հրաժարվելու։ Դա ինքնանպատակ չի, դա պետք է ստեղծվեր քննիչ հանձնաժողով, որի պարագայում նախագահը պետք է մեկուսացվեր, որտեղ նա ևս պետք է գա պատասխան տար քննիչ հանձնաժողովին։ Եթե նախագահ մեկուսացվում է, դրա փոխարեն հանձնաժողովի նախագահի գործառույթը իրականացնում է նախագահի տեղակալը։
Անդիմադիր պատգամավորը կարծում է, իշխանությունը չի ուզում իրեն տեսնել այդ պաշտոնում, քանի որ ինքը մտադիր է վերհանել ռազմական ոլորտի շատ խնդիրներ, այդ թվում վերջին պատերազմին առնչվող
ռազմական հանցագործության, հակապետական գործունեության ոլորտ ծրագրերը։ Եթե ստեղծվեր քննիչ հանձնաժողով, եւ եթե ես ընտրված լինեի հանձնաժողովի նախագահ, ես երաշխավորում եմ իրենց իշխանությունը փշուրել լինելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Շաբաթվա սկզբից Հայաստանում COVID-19-ի դեպքերի թիվը սկսել է նվազել։ Վերջին մեկ շաբաթում կորոնավիրուսի նոր դեպքերը 1000-ից չեն գերազանցել են ընդամենը 2 անգամ։ Չնայած դրան, իրավիճակը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Նոյեմբերի 9-ից սկսած երկրում COVID-19-ի ավելի քան 10,000 նոր վարակակիր է հայտ եկել, նույն ժամանակահատվածում մահացածների թիվը մոտեցել է 500-ի։ Երկրում ստեղծված համաճարակաբանական իրադրությունն իմ եբերել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կորոնավիրուսի դրական դեպքերի թիվը վերջին օրերին նվազել է։ Եթե շաբաթներ առաջ օրական հաստատված նոր վարակակիրների թիվը հասնում ու նույնիսկ անցնում էր 2000-ից, ապա նախորդ օրվա տվյալներով 799 նոր դեպք է գրանցվել։ Մահերը ևս որոշակի օրեն նվազել են։ 3 COVID-ից 29 մարդ է մահացել, այնինչ վերջին 1 ամսում օրական մահերը հասնում ու անցնում էին 50-ից։ Վարակի տեմպի նվազումը հնարավորություն է տալիս հոսպիտալացնել դրա կարիքն ունեցող քաղաքացիներին, հերթերում սպասողներ չկան։ Օրերս հայտարարեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, հույս հայտնելով, որ նվազման միտումը կպահպանվի։ Մասնագետների կարծիքով թվերի նվազումը նախ եւ առաջ պայմանավորված է պատվաստված քաղաքացիների թվի ավելացմամբ։ Նախարարության հրապարակած վերջին տվյալներով Հայաստանում ամբողջությամբ պատվաստված է չափահաս բնակչության 16.1%-ը, 322,000 մարդ։ COVID-ի դեմ պատվաստանյութի 1 տեղաչափ է ստացել ավելի քան 682,000 անձ։ Վարակաբան Հասմիկ Ղազենյանի գնահատմամբ քաղաքացիները վերջին շրջանում ավելի պատասխանատու մոտեցում են դրսևորում, հասկանալով COVID-ի վտանգները։
Որքան էլ ունենք պատվաստանյութ, այնուամենայնիվ հակահամաճարակային միջոցառումները իրենց արժեքը դեռ չեն կորցրել։ 2 տարբեր ուղություններով աշխատանքը բերում է նրան, որ մենք ունենք եւ քիչ վարակներ, եւ բնականաբար մահացության
Շաբաթներ առաջ COVID-ի պատճառով առողջապահական համակարգը գերծանրաբեռնված էր, ազատ մահճակալներ չկային, օրական մահերի հակառեկորդներն էլ պարբերաբար թարմացվում էին։ Հիվանդության նոր ալիքի վտանգ հիմա էլ կա, հերթական ծանր վիճակից խուսափելու համար բոլոր քաղաքացիները պետք է հետևեն մասնագետների խորհուրդներին, շեշտում է Հասմիկ Ղազենյանը։
Որ ինքը դեռ մեր կողքն է, որ ինքը դեռ կարող է ալիքներ տալ, այսինքն այնինչ որ առաջարկում է այսօրվա օրով, դա պետք է պահպանենք բոլորը ազգաբնակչության բոլոր
խաբերում։ Ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին սպասարկող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժինը, սակայն, շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ, ասում է բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։
Վերակենդանացման բաժանում հաշվի առնելով, որ նախկինում բավականին ծանր հիվանդներ
որոնք վերակենտանացման բաժանմունքում ուշման կարիք ունեին ուշումստանային բաժանմունքներում, նորից կերտ անվրաբերնված են վերակենտանացման բաժանմունքները, բայց սովորական սոմատիկ բաժանմունքներում ազատ մահճակալների խնդիր այս պահին չունենք, ունենք ազատ տեղեր։
Բժշկի կարծիքով կորոնաթվերի նվազմանը նպաստեց նաև դպրոցների երկարացված արձակուրդը։
Եվ իհարկե երբեք չենք կարող ամփոփել նաև վիրուսի բնական ընթացքը, ցիկլը, որը պարբերաբար տալիս է պիկեր և նվազման միտումներ։ Այդ բոլոր գործողների ազդեցության տակ այո, այս պահին մենք ունենք որոշակի նվազման միտում։
Մասնագետի գնահատմամբ առաջիկայում դրական այս միտումը կշարունակվի և որոշ ժամանակ անց թվերն ավելի ցածր կլինեն։ Առողջապահության նախարարությունից էլ հայտնում են, դեկտեմբերի 1-ից աշխատող չպատվաստված քաղաքացիները պարտավորված կլինեն ՊՇՌ թեստ հանձնել արդեն ամեն շաբաթ, ոչ թե 14 օրը մեկ։ Պատվաստվելու կամ ՊՇՌ թեստ հանձնելու պահանջը հոկտեմբերից է գործում։ Հենց այս կարգավորումից հետո բազմաթիվ քաղաքացիներ որոշեցին պատվաստվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վրաստան, երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հացադուլը շարունակվում է շուրջ 50 օր և նրա առողջական վիճակն անշեորեն վատթարանում է, և չնայած ընդդիմության ու միջազգային հանրության կոչերին վրացական իշխանություններն անդրդվելի են, հրաժարվելով երկրի նախկին ղեկավարին բանտային հիվանդանոցից տեղափոխել քաղաքացիական բուժհաստատություն։ Վերջին ժամերին, սակայն, պաշտոնական Թբիլիսի տեսակետում որոշակի մեղմացումներ են տեղի ունեցել, սակայն դեռ հայտնի չի արդյոք Սաակաշվիլին տեսանելի ապագայում կլքի բանտային հիվանդանոցը։ Նախկին Վրաստանի նախկին նախագահի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ եվրել Արմեն Քոլոյանը։
Վրաստանի կառավարությունը պատրաստ է Միխայել Սաակաշվիլին փոխադրել Գորի քաղաքում գտնվող պաշտպանության նախարարության հատուկ հիվանդանոց, որտեղ կան երրորդ նախագահին բուժելու համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն։
Միխայել Սաակաշվիլի նոմեր 12-ը դացեսեբուլեբաշի շեսախլեբիս դգիդան սարգելովս ყველა իմ უფლებით։
Պայմանը նրա համաձայնությունն է, առանց դրա փոխադրումը հնարավոր չէ, ասել է նախարարը եւ զգուշացրել, որ եթե Սաակաշվիլի աջակիցների կողմից լինի որևէ սադրանք, նախկին նախագահին անմիջապես կվերադարձնեն բանտի հիվանդանոց։ Բրեգաձեի փոխանցման առողջական վիճակի բարելավման դեպքում Սաակաշվիլին կվերադարձնեն Ռուստավիի թիվ 12 քրեակատարողական հիմնարկ։
Ես գարեմոյբա նաթլադուսամս խաս, ჩვენი թիթեული მოქმედების կորեկտულობას და ერთგულებას ჭეშმარიტი დასავლური ღირებულებებისან։
Փաստաբանները եւ բժիշկները իշխանությանը կոչեն անում Վրաստանի երրորդ նախագահին ռոպե առաջ փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց, քանի որ հապաղումը կարող է ողբերգության հասցնել։ 3 հացադուլի 49-րդ օրը Սաակաշվիլին բանտում մի պահ ուշագնաց է եղել, այդ պահը ըստականատեսների խուճապ էր առաջացրել։
Միշա ռուսես գամոդիոդա օտախիդան, այ հիմա մոսխվետի ծայիկցա դա շեմդեք սակ։
Միշան վերադառնում էր փաստաբանների հետ հանդիպումից, նա պետք է աստիճանով բարձրանար, եւ երբ դուրս եկավ այցելուների սենյակից, ընկավ։ Մի քանի րոպեից падգարակը բերեցին, աշխատողները փորձում էին բացել նրա աչքերը, նրան տեղավորել падգարակի վրա։ Հիմա նա ուշքի է եկել, նրան 10 րոպե առաջ տարել են այցելուների սենյակից, ասել է փաստաբան Բեկա Բասիլայան։ Ըստ բժիշկների, այսքան երկար ժամանակ սնունդ չընդունող մարդու օրգանիզմում սկսվում են անդառնալի փոփոխություններ։ Գլդանիի բանտի վարչակազմը հրապարակել է հայտարարություն, ըստ որի նախկին նախագահը բարվ առողջական վիճակում է։ Մինչդեռ Վրաստանի օմբուդսմենի գրասենյակի նախաձեռնությամբ կազմված բժիշկների խումբը նախորդին հայտարարել է, որ Սաակաշվիլին կրիտիկական վիճակում է եւ նրան պետք է բանտի հիվանդանոցից փոխադրել բազմապրոֆիլային քաղաքացիական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Ըստ մասնագետների, Սաակաշվիլիի մոտ նկատելի են երիկամային անբավարարություն եւ նյարդաբանական խնդիրներ։ Նրանց փոխանցման առաջիկա ժամերին վիճակը անխուսափելիորեն պետք է վատթարանա, կառաջանա սրտի տագնապի և ստամոքսաղիքային արյունահեղության, հեմորագիայի վտանգ։ Կառավարությունը այս շաբաթների ընթացքում համառորեն մերժել է Սահակաշվիլին, քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու կոչերը, պնդելով, թե երրորդ նախագահը անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանում է բանտի պայմաններում։ Սակայն երեկվա ուշագնացությունից հետո վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը նկատել է տվել, որ բժիշկների կողմից փաստարկված դիմում ստանալու դեպքում Սահակաշվիլին կարող են փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Այդ մասին ասել է վրացական երազանքի ֆրակցիայի պատգամավոր Վրաստանի առողջապահության նախկին նախարար Դավիթ Սերգեյենկոն, ով կեսգիշերին բանտում այցելել է երրորդ նախագահին։
Գամդինարի ամգարթուլեբիդան դա ամուսան արիրա այս ադամիանები գածերեն կոնալոբիս։
Այսօր արդեն նշանակված են կոնսուլտացիաներ, հիվանդը կստանա պահանջված բուժում, նրան արդեն զննել է նյարդաբանը, նրա մոտ կգնան 4 այլ պրոֆիլի բժիշկներ, եթե ստուգումները հնարավոր է տեղում անցկացնել, դրանք անցկացվեն բանտում, եթե պարզվի, որ դա հնարավոր չէ, նրան կտեղափոխեն ուրիշ հիվանդանոց։ Միակ որոշիչ հանգամանքը բժիշկների եզրակացությունը կլինի, ասել է Սերգեյենկոն։ Սահակաշվիլիի կալանավորումը եւ հոկտեմբերի 1-ից հացադուլ հայտարարելու հանգամանքը ճգնաժամ է առաջացրել Վրաստանում։ Գրեթե ամեն օր տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ, հացադուլին են միացել հանրապետական խորհրդարանի եւ շրջանային օրենսդիր մարմինների падգամավորներ, ինչպես նաեւ հեղինակություն վայելող հանրային գործիչներ եւ արվեստագետներ։ Նրան քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու կոչեր են հնչեցնում նաեւ արտասահմանում։ Այդ խնդրանքով պաշտոնական Թբիլիսիին դիմել են Ուկրաինայի ղեկավարները։ Սահակաշվիլի առողջական վիճակի վերաբերյալ մտահոգություն են հայտնել Եվրոպայի գործող եւ պաշտոնաթող պետական անձինք։ Երեք կոչով հանդես է եկել ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը։ Մենք հորդորում ենք Վրաստանի կառավարության նարթար եւ արժանապատիվ վարվել պարոն Սահակաշվիլիի հետ եւ հաշվի առնել նրան բուժելու վերաբերյալ հանրային պաշտպանի առաջարկությունները, ասվում է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ի հայտարարությունում։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, երկրորդից Երևանում մեկնարկող Հայֆեստ թատերական փառատոնի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Առաջիկա Կիրակի օրը նոյեմբերի 21-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ տեղի կունենա Հայֆեստ միջազգային թատերական 19-րդ փառատոնի բացումը, որը կուղեկցվի հայ թատրոնի անվանի բեմանկարիչների աշխատանքների բացառիկ ցուցանմուշների ցուցահանդեսով։ Այս տարի Հայֆեստը նվիրված է փառատոնի գերազանցական ղեկավար Եվգենիա Պատպամոգովայի շատակին, իսկ բեմական տարածներով սկսած հեռավոր ժամանակներից մինչև մեր օրերը շրջելու գաղափարը հենց նրան էր պատկանում, սակայն ավաղ նա չի հասցրել իրականացնել այն, և նախապես ծրագրվածի համաձայն այն կյանքի է կոչել Հրաչ Քեշիշյանը։ Ցուցահանդեսի կազմակերպման աջակցել է Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը, իդեմս Մարնե Հարոյանի։ Ցուցահանդեսը կտևի մինչև փառատոնի ավարտը, նոյեմբերի 24-ը։ Այս տարի համավարակի պատճառով Հայֆեստը կանցկացվի միմիայն առցանց, բայց շատ ուշագրավ ձևաչափով, ինչպես փառատոնից առաջ հրավիրված ասուլիսին ընդգծում էր փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Արթուր Ղուկասյանը, հյուրեր չեն ունենալու։ Նույն Բաբաջանյան համերգասրահի ներկայարկում փառատոնի մեկնարկը կազդարարվի ամերիկյան Արլեկին Բլեյրս թատրոնի Անտոն Չեխովի «Բալենու այգին» պիեսի հիման վրա ստեղծված առցանց ներկայացմամբ, որին ցանկության դեպքում հանդիսատեսն իր սմարթֆոնով կարող է անգամ ինտերակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Փառատոնի ընթացքում տեղի կունենան նաև վարպետության դասեր կրկին առցանց հիմնականում ուսանողների համար, բայց ինչպես հավելում է փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Արթուր Ղուկասյանը.
Իհարկե կարելի գրանցվել եւ գալ եւ դիտել, այսինքն չկա սահմանափակում, որովհետեւ դու ուսանող ես, իրավունք ունես նայելու։ Եվ մենք նաեւ կունենանք կոնֆերանս ամսի 23-ին, կոնֆերանս, որը վերաբերում է տեխնոլոգիաներին, ուշադրությունը դարձում է տեխնոլոգիաներին, թատրոնում կատարողական արվեստերը, որտեղ մեզ մոտ կատարողական արվեստերի փառատոնը, եւ թե ինչպես է պանդեմիան ազդում հիմնականում բացասական, բայց ինչ որ դրական բաներ կան, որ մարդիկ փորձում են հաղթարելով այս ամենը չդոփել տեղում եւ ասել, թե ինչպես է թատրոնը կենթանի է, թատրոնը ժամանակակից է, թատրոնը կամ ժամանակակից է կամ մացած, եւ ինչպես անել, երբ որ կան սահմանափակումներ, ինչ անել, որ հորինել նոր բաներ, ինչ անել, որ լինել տրենդերի մեջ, հա, այսինքն միշտ առաջատար լինել, իսկ Հայֆեստը առաջատար փառատոնն է Հայաստանի, դրա համար մենք ընտրել ենք այս ձևաչափը։ Մենք գլխավորը, որ մենք խոսենք եւ խոսենք դրա մասին, որ ինչը մեզ է հետաքրքրում եւ ինչ հետաքրքիր կլինի իհարկե հանդիսատեսին, բարձրացնելով հանդիսատեսին, դարձնելով հանդիսատեսին ավելի պրոֆեսիոնալ, դարձնելով հանդիսատեսին ավելի սոցիալ մշակութային ակտիվ, դարձնելով հանդիսատեսին մեր մասնակիցը այն ամեն ինչ ինչ կատարվում է, կոչենք բեմում, որովհետեւ թատրոն անսահման է, կարող է ոչ թե բեմում լինի, այլ փողոցում կտուրի վրա, լողավազանում, պատերի վրա եւ այլն, որովհետեւ թատրոնը վաղուց արդեն սիմբիոզա տարբեր նույնիսկ ուղղությունների, ոչ թե ժանրերի։
Հավելենք, որ փառատոնը կանցկացվի նաեւ Գյումրիում, Վանաձորում եւ Դիլիջանում կրկին յուրօրինակ ձևով, որից իհարկե անմասն չեն մնա նաեւ մայրաքաղաքի բնակիչները։
Այն ամենը, ինչ արվել է անցյալ տարի ցուցադրությունները, որ մենք արել ենք շենքերի վրա Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ Դիլիջանում, շարունակվի, այսինքն մենք դա կանենք, այսինքն մենք ներկայացումները ցուցադրություն կանենք շենքերի վրա տարբեր տեղերում, Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում, այսինքն այդ երեք քաղաքներում դա կլինի։ Մենք ունենք խումբ, որը պետք է այդ ամենի շահանի։ Խումբը ղեկավարում է ուրիշ մարդ, ոնց է լինելու, բայց եւ մենք հատուկ չենք ասում, որ լինա անակնկալ, այսինքն չլինի դա, մենք այս ժամին կլինենք այդտեղ կոմիտասի վրա, որտեղ կգան մարդիկ, ախպեր ուր այն մի ռոպեն, սպասված սպասված չունի, էլ պետք է որ դա անկվայ, ես ինչա պատուաններ բացեն նայն եւ այլ, որ դա սյուրպրիզ լինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հայ ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։